Fjóri þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir.
Herra forseti, ég kem hingað upp til þess að fagna þessu máli, auðvitað á fólk að geta leiðrétt kynsitt eða breytt því í þjóðskrá þrátt fyrir lögheimilis skráningu erlendis. En mér langar aðeins að minna á það að þessi sama ríkisstjórn og greiði nú atkvæði með þessu felldi tillögu um að fólk mætti breyta nöfnum sínum, felldi tillögu síðasta vor breytingu á mannanafnalögum. Og það miður og vona ég að ríkisstjórnin og stjórna meirihlutin fari nú að svona aðeins íhuga hvort að þessi ekki pínlítill tvískinungur hér á ferðinni.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir.